Aktualijos iš pirmų lūpų.
Tarnybos informuoja.
Sveiki, šiandien laidoje Tarnybos informuoja su manimi šnekučiuosis Valstybinės darbo inspekcijos Šiaulių skyriaus patarėjas vyriausiasis darbo inspektorius Stasys Joneikis ir vyriausiai darbo inspektorė Jolita Grigaitienė. Šnekučiuosimės apie tėvystės atostogas vaikui prižiūrėti, naujai atsiradusią galimybę dirbti sutrumpintą darbo laiką bei meteorologinių sąlygų įtaką saugiam darbų vykdymui, taip pat apie privalomos apsaugos priemonės nelaimingų atsitikimų prevencijai. Pirmiausia, šnekučiuosime su vyriausiaja darbo inspektore Jolita Grigaitienė apie tėvystės atostogas bei naujai atsiradusią galimybę dirbti sutrumpintą darbo laiką. Taigi, sveiki, Jolita.
Labą dieną.
Taigi, šeimos ir darbo derinamas vykdant darbo santykius tampa vis aktualesnis visuomeniai. Na, tinkamas šeimos ir darbo derinimas iš tikrųjų padeda išvengti įvairių neigiamų pasiekmių, prisideda prie gyvenimo kokybės, darbuotojų psichologinės būklės, na, finansinės padėties. Taigi, kadangi žinau, kad turite mūsų klausytojams aktualios informacijos, prašau ją pasidalinti ir gerbiama Jolita klausiu jūsų, kokia situacija šiuo metu dėl mamadienių ir tėvadienių?
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos darbo kodekso 138 straipsnio nuostatomis, darbuotojus auginantiems vieną vaiką iki 12 metų yra suteikiama viena poilsio diena per 3 mėnesius arba sutrumpinamas darbo laikas 8 valandomis per 3 mėnesius. Darbuotojams auginantiems neįgalų vaiką iki 18 metų arba 2 vaikus iki 12 metų suteikiama viena papildoma poilsio diena per mėnesį arba gali būti sutrumpinamas darbo laikas 2 valandom per savaitę. Taip pat darbuotojams auginantiems 3 ir daugiau vaikų iki 12 metų arba auginantiems 2 vaikus iki 12 metų, kai vienas arba abu vaikai yra neįgalus, priklauso 2 dienos per mėnesį, tai yra 2 papildomos poilsio dienos per mėnesį, arba gali būti sutrumpinamas darbo laikas 4 valandomis per savaitę. Be abejo, už tas dienas mokant darbuotojams vidutinį darbo užmokestį. Taip pat paminėčiau, kad darbuotojų dirbančių ilgesnėmis negu 8 darbo valandų pamainomis prašymu, šis papildomas poilsio laikas gali būti sumuojamas per kelis mėnesius tol, kol susidaro papildoma poilsio diena ir ji suteikiama paskutinė sumuojama į mėnesį. Tai čia tos poilsio dienos, kurias mes vadiname mamadieniais ir tėvadieniais.
O apie sutrumpintas darbo laiko normą vaikus auginantiems darbuotojams, kaip darbo laiko, pavyzdžiui, apskaita žiniaraštyje, kaip žymi, kurios naudojasi lengvata dėl darbo pačio laiko sutrumpinimo, ar tos 32 valandos žymimos kaip dirbtos, kaip 8, ar ne, kaip čia skaitytųsi?
Galbūt pirmiausia paminėčiau, kad iš tikrųjų atsirado nauja nuostata mūsų įstatyminėje bazėje, tai atsirado galimybė sutrumpinti iki 32 valandų per savaitę darbo laiko normą. Ir už nedirbtą darbo laiko normos dalį palikti nustatytą į darbo užmokestį. Šia lengvata gali pasinaudoti asmenys iki vaikui sukanka 3 metai. O jūsų konkrečiai pateiktą klausimą, tai sakyčiau taip, kad iš tiesų faktiškai dirbtas laikas turėtų turbūt būti žymimas kaip ir įprastai, tai yra dirbtas laikas, o sutrumpinimas galėtų būti žymimas atskirų žymėjimų, tačiau kad konkrečiai darbo kodeksas tokią pareigą numatytų, tai to nėra. Tai tiesiog darbdavys gali turėti savo žymėjimą ir jį žymėti.
Supratome, na dabar išsiskirkime vienai trumpai muzikiniai pauzijai, pratęsime pokalbį su vyriausiaja darbo inspektore Jolita Grigaitienė, netrukus po reklamos.
Aktualijos iš pirmų lūpų.
Tarnybos informuoja.
Sugrįžome pas jūs ir toliau tęsiame pokalbį su laidos viešne vyriausiaja darbo inspektore Jolita Grigaitienė. Taigi, tęsiant mūsų temą apie tėvystės atostogas bei naujai atsiradusią galimybę dirbti sutrumpintą darbo laiką, klausiu jūsų, Jolita, ar gali reikalauti sutrumpintos darbo savaitės nebiudžetinių įstaigų darbuotojai, na, kurie augina vaikus iki 3 metų?
garantijos taikomos valstybės ir savivaldybių įstaigų, kurios išlaikomas iš valstybės ar savivaldybės biudžeto, valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto ar iš kitų valstybės įsteigtų fondų lėšų, valstybės ir savivaldybės įmonių, viešųjų įstaigų, kurių savininkai yra valstybė ar savivaldybė, ir Lietuvos banko darbuotojams. Minima nuostata nėra taikoma ne biudžetinių įstaigų darbuotojams. Toks teisinis reguliavimas priimtas tam, kad paskatintų darbuotojus grįžti anksčiau į darbą, neprarandant kvalifikacijos ir ryšio su darbovietę, o kartu leistų veiksmingai prižiūrėti mažamečius vaikus. Ši sutrumpinta darbo norma siūloma nustatyti darbuotojams siekiant nedidinti naštos verslui bei padidinti viešojo sektoriaus patrauklumą potencialiems darbuotojams. Kartu tikimasi, jog 4 darbo dienų savaitėj pasiteisinus viešajame sektoriuje, jas savanoriškai pradės taikyti ir privataus sektoriaus subjektai. Atsižvelgiant į tai, kad toks reguliavimas pareikalauti iš darbdavio papildomų lėšų šiuo metu, nebuvo pasiūlyta analogiškų nuostatų taikyti privačiame sektoriuje. Todėl šiuo metu analogiškas nuostatas šiame sektoriuje būtų galima susitarti kolektyvinėse sutartyse ar darbdavio vidiniuose teisės aktuose ir taikyti nebiudžetinių įstaigų darbuotojams.
O dabar visos šeimos įsitraukimas, pavyzdžiui, dėl vaikų auginimo atostogų, gal turim kokių naujovių, gal čia kas keičiasi?
Taip, iš tikrųjų keičiasi toms šeimoms, kurios mažylio susilaukė nuo šių metų sausio pirmosios dienos. Atsiranda nauja nuostata, kuri leidžia tiek vaiko tėčiui, tiek mamai bent po 2 mėnesius, tai yra po 60 kalendorinių dienų, prižiūrėti savo mažylį ir tai vadinama neperleidžiamaisiais mėnesiais.
Čia bus skaidoma į 2 dalis, ar ne, kaip suprantu, tos atostogos?
Po 2 mėnesius tėčiui ir mamai, taip. Ir tiesiog jie gali pasirinkti skaidyti ar neskaidyti šitų mėnesių. Ir būtent šiais pokyčiais siekiama lyčių lygybės užtikrinimo profesinėme ir asmeninėme gyvenime, vyrų įtraukimo į šeimos gyvenimą, moterų išlikimo darbo rinkoje. Taigi kiekvienas iš tėvų, imdamas atostogas vaikui pažiūrėti iki vaikui sukaks 18 ar 24 mėnesiai, pirmiausia turi teisę išnaudoti 2 mėnesių trukmės dalį, kuri negali būti perleista kitiems asmenims. Tai yra, gali pasimti tik tai tėvai, įtėviai ar paglobėjai.
O jeigu motina, tarkim, yra vaiko priežiūros atostogose arba gimdymo atostogose gimus vaikui ar tėvui, priklauso ta sutrumpinta 32 valandų per savaitę darbo laiko norma?
Įvertinus darbo kodekso pakeitimo tikslo, tai yra sudaryti sąlygas geresniam darbo išminimis įpareigojimų derinimui, bei atsižvelgiant į darbo kodekso nuostatas dėl darbdavio pareigos teikti pagalbą darbuotojui vykdyti išminimis įpareigojimus, sutrumpinta darbo laiko norma gali pasinaudoti vienas iš tėvų iki vaikų sukaks 3 metai. Taigi, jeigu mama yra vaiko priežiūros atostogose, tai tėtis gali pasinaudoti sutrumpinta darbo laiko norma.
O jeigu yra 2 vaikai iki 3 metų, na ir vienas iš tėvų vaiko priežiūros atostogose, ar kitam taip pat priklauso sutrumpinta darbo laiko norma?
Naujai įsigaliojusi nuostata yra taikoma vienam iš tėvų ar globėjų pasirinkimo, kol vaikus sukaks 3 metai. Todėl darytina išvada, kad tik vienas iš tėvų ar globėjų gali pasinaudoti minimą lengvatą, net ir tuo atveju, jeigu auginami keli vaikai iki 3 metų.
O jeigu abu tėvai dirba skirtingose darbovietėse, kaip darbdavys galėtų išsiaiškinti, na, tarkim, kad įstaigos darbuotojui priklauso sutrumpinta darbo laiko norma, nes, na, mačiu, lengvata nesinaudos kitas iš tėvų?
Darbdavys, norėdamas įsitikinti, kad darbuotoja kitam iš vaiko tėvų, įtėvių ar globėjų, galimai dirbančių viešajame sektoriuje nėra taikoma ta pati sutrumpinta darbo laiko norma, pagal komentuojamą įstatymą galėtų paprašyti savo darbuotoją pateikti atitinkamą dokumentą, tarkime, pažymą iš darbovietės. Apie kitam iš vaiko tėvų, įtėvių ar globėjų, galimai dirbančių viešajame sektoriuje. Taikoma darbo laiko norma režima, tačiau pareigos darbuotojui pateikti prašomus dokumentus darbo kodeksas nenumato. Todėl darytina prielaida, jog pakaktų darbuotojo deklaravimo, jog kitas iš tėvų nesinaudoja šią aptartą teisę. Svarbu turbūt pastebėti būtų, kad tuo atveju, jeigu darbuotojas deklaruodamas pateikė klaidingą informaciją savo darbdaviui, kuri paaiškėtų ateityje, tai tuomet darbdavys įgytų teisę į žalos atlyginimą iš darbuotojo.
Na ir dar vienas klausimas prieš keliaujant į pertrauką. Sakykite, ar gali darbo laiko normos trumpinimu pasinaudoti abu tėvai, jei jie augina du vaikus iki 3 metų?
Pasikartosiu, kadangi naujai įsigaliojusi nuostata dėl darbo laiko sutrumpinimo taikoma vienam iš tėvų įtėvių ar globėjų pasirinkimu.
Tik kiek vaikučių nesvarbu, ar ne?
Taip, kol vaikus sukaks 3 metai, vienas iš tėvų įtėvių ar globėjų gali pasinaudoti šią minimą lengvatą, kol vaikus sukaks 3 metai.
Na kągi, keliaukime į muzikinę pauzę ir dėkoju Jums, Jolita. Primenu, kad kalbėjomės su vyriausiaja darbo inspektore Jolita Grigaitinė, o po pertraukėlę šnekučiuosimės su vyriausiaju darbo inspektoriumi Stasiu Joneikiu. Likite su mumis.
Visą gerą.
Aktualijos iš pirmų lūpų.
Tarnybos informuoja.
Sugrįžome į studiją, į laidą Tarnybos informuoja ir dabar noriu pakalbinti Valstybinės darbo inspekcijos Šiaulių skyriaus patarėją, vyriausiai darbo inspektorių Stasį Joneikį. Šnekučiuosimės apie meteorologinių sąlygų įtaką saugiam darbų vykdymui, taip pat apie privalomas apsaugos priemonės nelaimingų atsitikimų prevencijai. Sveiki, ponas Stasį.
Labadiena.
Taigi, klausiu Jūsų, kas sudaro darbo aplinkos meteorologinės sąlygas?
Darbo aplinkos meteorologinės sąlygas sudaro, arba galim jas nusakyti tokiais, kaip čia pasakykim, vien parametrais, reiškiniais, kurie yra pakankamai suprantami ir išmatuojami. Tai yra oro temperatūra, oro judėjimo greitis, arba, sakykim, vėjas, santykinė oro drėgmė, slėgis. Tačiau norėčiau į ką kreipti dėmesį, jeigu, kaip sakiau, kiekvienas iš tų meteorologinių sąlygų dedamųjų yra, na, savaime suprantamas toks dalykas, norėčiau kreipti dėmesį tai, kad tam tikromis sąlygomis susidarė pavojingi reiškiniai, tai yra plėdėjimas, apdrabas, sniego varvekliai. Ir šiandien prieš mūsų šitą laidą, kaip tik pristatant orų prognozę, būtent ir buvo pateikta prognozė tokia, kad galimas apledėjimas, o tai jau yra šiaip patys meteorologinės tos sąlygos, jos atrodo lyg tai yra optimalios ir nėra labai šalta, nėra didelio vėjo ir kažko tokio, bet štai jau toks reiškinys kaip apledėjimas, tai yra toks dalykas, į ką jau reikėtų ypatingai atkreipti dėmesį, vieną tokį reiškinį turėjo metų pabaigoje, tai buvo gruodžio 20-21. Tai vien per tas 2 dienas jau pasižiūrėjau, esame gavę 176 aktus apie įvykusius nelaimingus atsitikimus tomis 2 dienomis. Daugiausia tai buvo įvykiai pakeliui į darbą iš darbo. Aišku, buvo ir darbe ten, kur darbuotojų darbas yra susijęs su vaikščiumu lauke, su judėjimu.
Na, iš ties dideli, labai dideli skaičiai, ką Jūs mums pateikėte. Na, o ką naudoti oro temperatūrai ir oro santykiniai drėgmiai nustatyti? Papasakokit klausytojams.
Na, dėl temperatūros nustatymo tai čia yra paprasčiausias dalykas, ar skaitmeninį, ar bet kokį, ar paprastą termometrą galime naudoti. Šiaip labai dažnai dabar yra sutinkami ir naudojami kompleksiniai matuokliai, kurie turi matuoja 2 parametrus, elektroniniai prietaisai tai nurodo temperatūrą ir santykinę oro drėgmę. Jeigu oro judėjimo greičiui nustatyti, gali būti naudojami sparneliniai ar kaušeliniai anemometrai, kurių ten jau apsisukimų skaičius yra proporcingas atitinkamam srovės greičiui.
Tai variantų tai ne yra, vieną galima rinktis, ar ne? Kaip
jau pasitėtų? Taip, šiaip jeigu visumoje kalbant apie profesinės rizikos vertinimą, tai jeigu ten įvairių rizikų matavimus gali atlikti akredituotos laboratorijos, tai būtent šiluminės aplinkos matavimus, būtent santykinė drėgmė, temperatūra gali atlikti matavimus pačios įmonės, nusipirkę atitinkamus prietaisus ir vadovautis jų parodymui.
O kas yra šiluminio komforto aplinka ir kaip ji žmogų veikia?
kas yra šiluminis komfortas arba šiluminio komforto aplinka yra apibrėžta sąvoka Lietuvos higienos normoje HN69/2003 metų, kuri vadinasi šiluminis komfortas ir pakankama šiluminė aplinka darbo patalpose, parametrų norminės vertės ir matavimo reikalavimai. Mhm. Na, nežiūrint to, kad ta sąvoka jinai yra apibrėžta, būtent tai yra, galiu ir pacituoti, kad tai yra šiluminės aplinkos parametrų deriniai, kurie ilgai sistemingai veikdami darbuotoje užtikrina pasitenkinimo šiluminę aplinką pojūtį, nesukeldami darbuotojų kūno šilumą reguliuojančių sistemų įtampos. Mes mokam moksliškai labai paprastai apibrėžti. Šiaip iš savo pusės galiu pasakyti, kad iš tikrųjų šiluminio komforto pats supratimas tai yra pakankamai, na, nežiūrint to, kad jis yra apibrėžtas higienos normas, jis yra pakankamai subjektyvus dalykas. Mhm. Šiluminė aplinka, šiuo atveju, jeigu mes kalbame, nu, ar viduje, patalpose, ar išorėje, jinai yra tokia, kokia yra. Vienam yra labai šalta, kitam yra normalu, trečiam tokioje aplinkoje jau yra karšta ar per daug šilta. Mhm. Dėl to yra higienos norma, kuri nustato leistinas ir optimalias meteorologinių sąlygų parametrų normas, atsižvelgiant į metų laiką, yra išskiriami du šiltasis ir šaltasis metų laikas. Taip pat šitie parametrai yra skirtingai nustatomos ribinės vertės, atsižvelgiant į atliekamo darbo sunkumo kategoriją, kurioje yra trys, tai yra lengvas, vidutinio sunkumo ir sunkus fizinis darbas. Ir priklausomai nuo to yra nustatomas šiluminio komforto normos. O kaip įveikia, tai būtent komfortas, tai yra ar šiluminis, ar bet koks komfortas ar aplinkoje, jeigu mes jaučiamės patogiai, mums yra gerai, mums nesinori nieko keisti. Tai ir yra šiluminis komfortas.
Na taip, išsamei labai mums papasakojote, o dabar šiek tiek pakreipsiu kitą linkmę, apie sąlygas išsiaiškinome, o ar kas gali iššaukti nelaimingą atsitikimą darbe, ar girtavimas tai faktas, man atrodo, bet nesaugus pasenę įrenginiai ar nekokybiškas darbų organizavimas, kiek tai įtakoja nelaimingą atsitikimą?
Na, iš esmės jūs išvardijote beveik visas pagrindinės nelaimingo atsitikimų priežastys. Tai yra sunkių ir mirtinų įvykių. Tai būtent ir girtavimas, ir nesaugus darbo įrenginiai, darbo priemonės, netinkamas darbo organizavimas. Dar ką pridėčiau apie girtavimo, tai yra ir netinkami pačių darbuotojų veiksmai. Ir kada visi šitie veiksniai pasireiškia vienu metu, nebūtinai tai turi būti kritiniai kažkokie tai faktoriai, bet kada vienu metu pasireiškia keletas iš pirmo žvilgsnio, kad ir nereikšmingų faktorių, rezultatas dėja būna nelaimingas atsitikimas. Iš tikrųjų, jeigu... Taip, atsiprašau.
Sakykit, pabaikite.
Jo, iš tikrųjų, jeigu tas įrenginys yra jau kažkiek nesaugus, yra likusi kažkokia rizika, aišku, tada visa atsakomybė yra perkeliama ant paties darbuotojo. Tam tikrais atvejais, netgi projektuojant ir gaminant darbo priemonės įrenginius, nėra įmanoma eliminuoti visą galimą riziką ir neišvengiamai turime kalbėti apie paties darbuotojo informavimą, mokymo, įgūdžių formavimą ir jo tinkamus veiksmus būtent proceso metu.
O ar yra tokių buvę pavyzdžių, na tikiu, kad yra, kad darbdaviai taupo, atsisako kolektyvinių saugos priemonių, o individualiomis, pavyzdžiui, saugos diržais darbuotojai nesinaudoja, nes jiems tiesiog yra nepatogu ir trukdo darbo tempui?
Taip, tokių pavyzdžių iš tikrųjų galima būtų teikti ir pakankamai daug, ir skaudžių, ir tragiškų. Įstatymiškai, atsiprašau, prioritetas yra būtent teikiamas kolektyvinėms apsaugos priemonėms ir tik jeigu jų nepakanka, neįmanoma darbuotojo tinkamai apsaugoti, tada dar turi būti papildomai naudojamos ir asmeninės apsaugos priemonės. Dėl ko negalima prioriteto teikti asmeninėms apsaugos priemonėms? Todėl, kad jos apart to, kad jos nuo kažko apsaugo, jos įneša, gali įnešti naują papildomą riziką arba kaip minimui darbuotojai diskomfortą. Kaip pavyzdys, jeigu darbuotojai reikia dirbti užsidėjus dujokaukę ar ten respiratoriui, tai yra fiziškai sunkus darbas, jam ir taip sunku kvėpuoti, o dar bus apsunkinimas. Jeigu darbuotojas dirba užsidėjęs ten ausinės, sakykime, ar kitas prištriukšminės priemonės, jis gali neiškirsti kolegos perspėjimų, kad saugokis, tai yra pavojus. tai yra būtent ir, o dėl tų pavyzdžių, sakykime, vienas iš tokių dažnų, primityvių, bet dažnų pavyzdžių yra kažkokių tai statybos, remonto, apdailos ar ten montavimo darbų atlikimas naudojant kopėčią. Taip, jau tam yra gaminamos, pagrindinė jų paskirtis yra patekti į darbo vietą aukštėje, bet tam tikrais atvejais, tam tikrus darbus, nedidelės apimties, nesudėtingus, galima dirbti ir ant kopėčių. Bet visų pirma, turi būti tada užtikrinamas jų stabilumas, kad jos nenuslystų, kad jos nenugriūtų. Esam turėję tokį įvykį ir sunku, kada dirba visa brigada, visi susėdė rūko, o vienas pasėmęs kopėčias, pasilipęs atlieka darbus, kopėčios lysta ir tų visų kolegų akise jų kolega krenta žemyn. Skaudi patirtis ir tai yra tų pačių, sakykime, langų montavimas ar taip pat fizinius asmenis juridinius, kada tokį darbą dirbi, važiuoji pro šalį ir pamatai, kad na, iš vidaus išima seną langą ir montuoja naują, tada ta kritimo rizika, jinai neišvengiamai yra. Kaip ir sakiau, plus dar turim tokią vieną sritį, tai yra žemės kasimo darbai, kur kiekvienais metais dėja turime skaudžių įvykių, kai nenaudojami klojiniai, greičiau apsieisim, padarysim pigiau ir dėja pasiekmes būna tragiškos.
Taip, na ir kadangi mūsų laida keliauja į pabaigą, laidos pabaigai, klausytojams informuokite dar kartą, tai kokios yra privalomos apsaugos priemonės, pačios jų pagrindinės nuo nelaimingų atsitikimų.
Privaloma apsaugos priemonė nuo nelaimingų atsitikimų yra trumpa, paprasta ir elementari. Tiek darbuotojas, tiek darbdavys, kiekvienas privalo vykdyti savo pareigas taip, kaip jos yra reglamentuotos teisės aktais, laikytis nustatytų saugos reikalavimų. Darbdavys privalo duoti tinkamą saugią darbo priemonę, darbuotojas privalo turėti savo galvą, ją vadovauti, dirbti laikydamas reikalavimų, aišku, neskubėti, neignoruoti bet kokių atsiradusių gedimų ar kažkokių perspėjimų ir tokiu atveju nelaimė absoliučia daugumą atveju bus galima išvengti.
Dėkoju laidos svečiams, Valstybinės darbo inspekcijos Šiaulių skyriaus patarėjui vyriausiam darbo inspektoriui Stasiui Joneikiui. Ačiū Jums.
Ačiū Jums.
Ir vyriausiai darbo inspektoriai Jolitai Grigaitiniai. Na, brangus klausytojai, likite su mūsų radijo stotimi.